Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien klausotės laidos aktualijos. Prie mikrofono esu aš, Miglė Magilaitė, ir su manim šiandien studijoje yra Lietuvos tautosakos archyvo vyriausioji archyvarė ir etnologė Gražina Kadžytė. Sveiki.
Sveiki gyvi visi, ir kaip visada pridedu garbė Jėzui Kristui, nes esame Marijos radijuje, Vilniuje prie gražiųjų aušros vartų ir savaime suprantama, kad sostinėje sukasi visa mūsų ir praeities, ir dabarties atmintis, ir be abejo mintis į ateitį. Malonu, Miglė, su jumis pasišnekučiuoti, klauskite visko, kas rūpi. Jauniems ir ne tik jauniems bandysiu atsakyti.
Gerai, puiku. Ir kadangi šiandienos mūsų tokia tema yra apie Jonines, Joninių šventę, turbūt dauguma klausytojų išgirdę šį žodį, iš karto pagalvoja apie, tas tokia tradicinės folklorinės Jonines.
Apie laužus, vainikų plukdymus ir visa kita.
Tačiau Jonės, kaip žinau, yra krikščioniška šventė, taip?
Ši diena tai tikra krikščioniška šventė. Vakar dienoje palikom čia panašiai kaip ir su užgavėnėm ir velykom būna, kad kažką paliekam istoriniai atminčiai visus mūsų mitologinius prigimtinių kultūrų reliktus ir paskui pasižiūrėme, o kaip ir su kuo gyvenam dabartyje. Tai va čia irgi yra tas, kad vidury vasaros, kada ilgiausios dienos ir trumpiausios naktys, ateina tas laikas, kas kopėm link dangaus, bet sustojo ir sako, leiskite žmonės žemyn ir pagalvokite, ką turite, ką žinote, ką išmanote. Ir tada mes prisimename, kad taip mūsų aplinkoje labai daug Jonų, kad ten mūsų aplinkoje, kur bekeliautume po pasaulį, tai ir Jonas, Janis, Janas, Juanas, ir Žanas, ir ten, bet kurioj kalboj. Šitas vardas yra populiariausias ir Lietuvoje, nes prieš porą dešimčių metų kalendoriaus leidykla, kuriai vadovavo garbaus amžiaus jau istorikas Aurelijus Noruševičius, pradėjo leisti tokią knygučių seriją populiariausi vardai. Ir savaime suprantama, kad pirmą vietą užėmė Jonai. Ir iki šiol mažų Jonukų daug prikrikštijame. Vardas labai svarbus, nes jis visokeriopai yra kalendoriuje įrašytas tokį labai gražų metą, nuo kurio prasideda visas vasaros atlaidų ir kermošių margumynas, vardinių šventimas. Ir šventasis Jonas, tai labai nedaug yra vardų, kur susidėtų metinė šventė. Tiesiog gimimo tos dienos ir vardai sudėti, tai yra švenčiausios Dievo motinos mergelės Marijos. Ir beje, pirmoji Lietuvos Respublikoje prieš antrą pasaulinį karą viena iš Lietuvos valstybinių švenčių, tai buvo Šilinė, švenčiausios mergelės Marijos gimimo diena, na žinoma Vytauto didžiojo karūnavimo diena, kada kaip tik buvo pasirinkęs Marijos globai karūną gauti, istorija kitaip. Ir Joninės, kurias žinom dar iš senesnių laikų, tai šventojo Jono krikštitojo, būtent mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus ir amžininko, ir giminaičio, ir pranašo, kuris užbaigė senojo testamento laikus, bet tą įstatymą perdoda tolyn į ateitį. Tai va labai gražus dalykas ir be abejo, kadagi jau švesti tą šventą Joną krikštitoje, jeigu ne tada, kai pilna gražių žalumynų, iš kurių galima susirišti puokštelę ir pašlakstyti, jeigu pašventintų vandenį. Žmonės labai netgi tikėdavo, kad Joninių bažnyčioje tas pašventinimas, ypač kur Joninių atlaidai, kad labai gerai būsi palaimintas. Yra gražus tas dalykas, taip, kalbame, birželio 24-oji šventojo Jono krikštitojo. Bet kaip ir pati sakėjai, Miglė, kad ir 23-ąją, kada paskelbta, visur švenčiame Joninės, Joninės, Joninės. Vadinasi, šitas vardas labai gražiai apgaubė viską. Ir vėlgi mūsų ir liaudiškose tradicijose yra toks pastebėjimas, kad varduvininkų sveikiname iš vakaro, o vardinę švenčiame tą pačią dieną. Taigi Jonai pasveikinti, o dabar jau pačių Jonų yra reikalas šiandieną. Ar jie nueina su savo bičiuliais į bažnyčią, pasimeldžia, kad sektųsi ir jam, ir tiems, kurie aplink jį, ar kaip nors kitaip, mes linkėtume geresnio pasirinkimo.
Geras, nežinau, kad tas to apie vardus, kad vardininkus sveikina būtent iš vakaro.
Taip.
Labai įdomu.
Ir tai labai gražus dalykas. Tai labai gražus dalykas, jeigu jau apie vardinės dar kalbant, tai savaime suprantama, kad čia atsiveria vasara, ypač mėgstama buvo ne tik tai Švento Jono Krikštytojo. Birželis galėtume pasakyti, kad vyrų mėno. Ant Švento Antano minėjom ir Antanus sveikinome, paskui Aloizai birželio 21, čia praeis Jonai, tada bus birželio 26 ar 7 Vladislovai, o po to ir Petrai ir Povilai visi ta visa ta šventų ir išskirtinių vardų galerija, patys Jonai. Yra mūsų didžiajame lietuvių tautosakos archyve, ten, kur smulkesnė tautosaka, įvairios patarlės, situaciniai posakiai, tai man ir pačiai, kai pradėjau ten darbuotis, buvo labai įdomu, ištraukiu tą posakį ir sako, taip, gyvenime ne visada būna Švento Jono, kartais ir Nepomučeno. Galvoju, kas čia toksai? Taip, aš irgi taip pat pasižiūrėjau, nustebusi, kas čia dedasi. Paskui jau skaitau, žiūriu, kad tų Jonų tai irgi daug buvo. Po Švento Jono Krikštytojo buvo Šventas Jonas, apaštalas, tada Švento Jono Evangelija, evangelistas, tada Šventas Jonas Auksaburnis, pamokslininkas, kryžiaus Jonas ir taip toliau. Ir tarp šitų yra Šventas Jonas Nepomukas, kuris dažnai Lietuvoje sutinkamas upių, upelių, ypač santakų pakrantėse su vyskupo drabužiais ir žmonės tikėjo, kad jis gelbsti nuo skendimo, nuo tokios staigios ir netikėtos mirties tose vandens perkelose. Taigi, kaip ir švenčiausios Dievo motinos mergelės Marijos, nerasi nei vieno mėnesio, kad su jos vardu nebūtų susiję. Taip ir Švento Jono nerasi, kad su tuo vardu nebūtų susiję. Be abejo, prie vyriškosios vardo formos pridedamos ir moteriškos. Mes žinome, kad dabar tarp jaunimo Jonės yra ir Jonas ir Jonė. Janina atrodo lyg ir toliau, bet Janina yra istoriškai susiformavęs pas mus vardas, čia jau iš to bendraeuropinio, nuo lotiniško, Jan, Janina. Ir tai daugiausia buvo dvaruose, o kadangi jeigu dvarų panelės Janinos vardaima, tai imdavo ir jau kaimuose gyvenančios mergaitės, tai turėdavo paaugėjimas. O vardinės, tai be abejo, kaip jau minėjau, iš vakaro sveikindavo ir buvo labai gražus dalykas, kada jaunimas, čia jaunimo reikalas būdavo, pindavo vainikus ten Jonams, tai ąžuolo vainiką ant kaklo užkabinti, Janinoms tai iš gėlių vainiką ant galvos uždėti. Bet tą vainiką neždavo naktį ir prikaldavo prie varduvininko durų staktos. O tas turėdavo budėti ir žiūrėti, kas ateis pasveikinti, kad galėtų pakviesti rytojaus dieną kartu švesti tą Jono varduvių dieną. Tai buvo irgi labai gražių tokių pasakojimų, kiek jokų būdavo ir kaip vieni kitais rūpinosi, kaip vieni kitais. Yra pasakojusi mano profesorė Bronislava Kerbelytė, kad čia irgi mokydavo žmonės labai tokio gerumo. Jis sako, mūsų kaime buvo Jonas, kuri, na, truputėlį keistokas žmogus ir truputėlį su pašaipėlė žiūrėdavo. O sako, mes paaugliai tokie sugalvojom, atai nupinsim Jonų iš visokių tokių žolinų ir drignių ir ten digliuotų ir ko nors, pinam juokiamės. Sako, eina mano tėvas, ką jūs čia vaikai darote? Ar tai mes tam Jonui? viskas. Padėkit šitą vainiką, eikit, priskinkit ąžuolo šakelių, nupinkit gražų vainiką ir pasveikinkit. Tėvai pamokydavo, kaip turi elgtis ir kaip turi gerbti kiekvieną žmogų, nes kiekvienas žmogus yra, kaip tėvai sakydavo, Dievo kūrinys ir sukurtas tam, kad mes čia vieni iš kitų mokytumės to gyvenimo. Tai be abejo, ši vardinės toks gražus dalykas, dėl to mūsų lietuvių kalboje yra dar tokie dalykai, kad kartais mes sakom, a, reikia kirčiuoti taip ir taip. Ir kurį laiką bandėm, reikia kirčiuoti joninės. Vis dėlto per visą Lietuvą vaikštom joninės ir joninės. Ir tada supratom, kad jeigu vieno jono švenčia draugai, bičiuliai, na tai vardinės joninės. Bet kai jau visa šventė, tai yra joninės, o kermošių ir atlaidų, tai Lietuvoje labai daug, nes yra kelios dešimtys parapijų per visas vyskupijas pažiūrėjus ir jos susijusios būtent su šventu Jonu, ne tik krikštytojo, bet krikštytojo daugiausiai.
Taip, kaip gražu. Ir Gražina, jūs truputėlį anksčiau paminėjote, kad bažnyčioje švęsdavo joninės, tai kaipgi toj bažnyčioje ir yra švenčiamos tos joninės?
Nes dabar būtent.
Dauguma pagalvoja apie pievas, miškus, visus tas įprastus pagoniškas būdus švęsti joninės, o kaip bažnyčioje mes jas švenčiam?
Taip, tai čia kartais ir per etnokultūros pamokas studentai, kaip pasakydavo, tą būtą į kartinį laiką švęsdavom, sakydavo, o dabar nebešvenčiat. Tai va dabar jūs, Miglė, labai teisingai pasakėt, kaip švenčia, nes ir švęsdavo, ir švenčia, ir duok Dieve dar daug metų gražiai švęs, nes, kaip minėjau, tikrai yra gražių tokių per visą Lietuvą dar šiandieną. Mūsų klausytojai gali tikrai pasižiūrėti, kuriuose parapijose atlaidai ir ne tik tai, na, jeigu jų pačių parapijoje tai puikiausiai žino, o jeigu ne, tai gali ir kažkokią nedidelę piligrimystę į savos vyskupijos ar kitos vyskupijos atlaidus padaryti. O čia jau yra kaip bažnyčiose atlaidų tradicija. Kaip ir pagal visą atlaidų tą formatą padarytą, kad yra šventosios mišios ir ne vienerios seniau būdavo votyva, rytinė suma ir mišparai po pietų, kviečiami svečiai kunigai, kurie klauso ir iš pažinčių, ir mišes, ir pamokslus sako. Tai čia žmonėm būdavo irgi labai svarbu ir tie varduvininkai jonai, tai kurie kaip vyrai visada, ne taip jau uolus prie bažnyčios lankytojai. Taigi tuomet varduvininkas Jonas galėdavo sulaukti savo vardinių ir nueiti ir jau svetimam, nepažįstamam kunigui išpažinti savo nuodėmes, nes kartais žmonėm būdavo truputėlį problemų, čia viskas pažįstama ir žmonės niekaip negalėjo patikėti, kad ką pasakai kunigui, tai kaip į šulinį nukrito ir net nenuraibuliavo, bet žmonės vis galvodavo, a, maža ką, galų gale kunigas pamatys mane ir pradės šypsotis prisiminęs, ką aš jam pasakau. O štai, sakysime, svečias, tai prie svečių susidarydavo didžiausios eilės. Be abejo, prieš atlaidus puošiamos bažnyčios ir kryžiai. Tai aš čia galiu priminti mūsų senolį etnografą, iš tiesų agronomas, bet paskui senatvė jau apsigyvenęs savo tėviškiai Kėdainiškis nuo Krakių Mikalojus Katkus, gražiai aprašė, kaip sakysime, ir Švento Jono atlaidai, ir kiti atlaidai, kad yra susirenka visi pina vainikus, puošia bažnyčias ir be abejo bažnyčioj kieno atlaidai, tai tas paveikslas yra gražiausiai ir išpuošiamas, apipinamas gražiausiom gėlėm, bet, kaip minėjo Katkus, netgi kryžiai. Šiaip jau parapijos, kaip žinom, kada kūrėsi ir ne tik tai prieš 100 metų Lietuvos bažnytinė provincija, bet ir ankstesnių laikų, tai būdavo planuojamos parapijos maždaug 80 km spinduliu, kad galėtų žmonės, na, tiesiog pakankamai pakankamai patogiu laiku suvažiuoti į tuos atlaidus, bet pakeliui, kur tik ryškelė, stovėdavo kryžius. Prie kaimo, jeigu šalia kelio, stovėdavo kryžius. Jeigu tame pačiame kaime važiuoji per kaimą, matai, kad prie sodybos kryžius, tai vadinasi, toj sodyboj yra padėka už kažką, gal į kunigus išėjo kažkas, gal kažkam gyvenime kažką išmeldė labai gero, stovi kryžius ir visi tie kryžiai vasaros metą būna apsodinti gėlėm, o dažnai ir papuošti, apvainikuoti gėlių girliandom. Tai va, Mikalojus Katkus rašo, kad jo ten parapijos jaunimas vaikšto ir puošia gėlėmis parapijos kryžius ir žvalgosi, be nepasirodys kur nors varduvininkas Jonas, tada iš karto čiumpa jį, pakelnoja, pavaliuoja, papipina vainiku ir tada jau žino, kad per Joninės dar susitiks pas tą Joną. Taigi Jonų varduvės būdavo tarytum po atlaidų. Prie bažnyčios dargi būna kermošius, kur pardavinėjamos devocionalijos, saldumynai, dar kažkokie gražų daiktai. O po to pakermošis, kada žmonės jau įsiskirsto į kaimus po sodybas ir pas vienus ir kitus, tai giminės susirinkus, tai bičiuliai švenčia. Tai va tas yra įėjęs ir į švento Jono atlaidų tradiciją, kaip ir visi kermošiai ir kaip jau minėjau, kur tik tai nėra, be abejo, juk net yra kai kurios vietovės, juk Jonava, tai atsirado nuo Jono miesto. Joniškis, tai atsirado nuo Jono, Joniškėlis. Anksčiau dar būdavo ir Janapolės, viskas, jeigu pasižiūrėtumėm į mūsų tą vietovardžių sklaidą per visą Lietuvos žemėlapį, tai pamatytume, kad su Jono vardu labai yra svarbių dalykų ir dažnai būdavo taip arba kuris įkūrė žmogus ir giminės pradininkas buvo vardu Jonas, ten arba, sakysim, dvarininkai, kai skirstydavo dukrai kraitį, tai va palivarkas, Janinai, nu ir Janapolė gali būti. Arba galėdavo, o juk seniau bažnyčias funduodavo turtingesni žmonės, aristokratai, dvarininkai, ir dažnai prie parapijos dar ir filijos bažnytėlė, ir jeigu, sakysime, Jono bažnyčia, tai šalia jos gali susiformuoti ir kaimelis, ir kuris turės pavadinimą kur nors su Jonu. Gali būti netgi iš smulkesnių dalykų. Štai man teko labai daug metų Klaipėdoj švesti tas Jonines, nes Klaipėdos miestas turi įspūdingą Jono kalnelį. Iš Danės upės kanalais apsupta tokia sala, į kurią tilteliu galima patekti. Ir štai ten susirinkdavo tie dalyviai, kurie koncertuoja, dainuoja, šoka, aplink žmonės žiūrintys, iš kur tas Jono kalnelis. O ten senesniais laikais buvo švento Jono bažnyčia, kuri vėliau per visokias istorinės pervartas sunaikinta, bet žinau, kad Klaipėda dabar vėl tą bažnyčią yra tie projektai, žada atstatyti ir Jono šventė su Joninėm vėl bus savoj vietoj. Nu, aš tai galiu pasigirti, kad šiandieną, nors šiaip jau esu prie jūros, bet tą progą nukeliausiu keletą kilometrų nuo Palangos į Vidmantus, nes Vidmantuose tarp Palangos ir Kretingos nedidelė gyvenvietėje, bet pačių žmonių sumanimų yra įkurta švento Jono Krikštytojo parapija. Ir ten statoma bažnyčia, savaime suprantama ir šiaip tokia šiuolaikinė moderni bažnyčia, bet kunigas Karolis, kuris tuo rūpinasi, tokia labai didelė gražia mintimi sujudino ir ne tik parapiečiai, bet visi mes, kurie ten keliaujam, žinom, kad lauktuvių reikia nuvežti ar saujelę gintaro gabalėlių pririnktų, ar kažkokį gintaro papuošalą, nes Vidmantų bažnyčia nori padaryti su gintariniais altoriais. Iš tiesų pasaulyje yra tik viena gintarinių altorių bažnyčia Gdanske Lenkijoje, bet mes tai irgi sakom, kad esam gintaro kraštas.
Taip, tai tiek pakalbėjom apie kaip dabar švenčia bažnyčiose, bet Gal jūs žinot, kaip būtent šita krikščioniška šventė atėjo į Lietuvą? Nes prieš tai, žinoma, buvo ta pagoniški šventimai įvairūs, o kaip būtent ta žinoma, su krikščionybė atėjo šita šventė, bet ar žinot, kaip tai įvyko būtent?
Tai savaime suprantama, kad jinai ėjo nuo šventosios žemės, nuo to tikrojo šventojo, nuo krikštitojo krašto, kur tiesiog po Kristaus likę apaštalai žinojo, nes juk dalis Kristaus apaštalų, tai pirmiau buvo švento Jono krikštitojo mokiniai ir netgi na, įvairiai, bet kai skaitom šventą įraštą, tai tiesiog kai šventas Jonas krikštitojas per krikštą, kai išgirdo, tai pamatė nusileidžiant šventąją dvasę tą šviesaus paukščio pavidalu ir išgirdo balsą, kad šitas yra mano mylimasis sūnus, tai jis parodė savo mokiniams, kad štai šitas Dievo avinėlis, štai šitas Dievo sūnus ir kai kurie mokiniai jau iš karto susidomėjo. Jeigu bėgo, aš paskos mokytojo, kur tu gyveni, nu ateikti ir pažiūrėsim, čia kaip sako. Ir tai vat vieni iš tų pirmųjų Kristaus 12 apaštalų, to viso pulko, tiesiog šventasis Jonas įvykdė tai, kas buvo Dievo skirta jam ateinant į šitą žemę ir paskui jau jisai perdavė Kristui tai, ką jis saugojo ir tai, ką turėjo perduoti. Aš čia dabar gražiai taip liaudiškai perpasakojau tai, ką mes perskaitome šventajame rašte, o dažniausiai tai mūsų tautosakos archyve ir su švento Jono vardu ir su kitais šventųjų vardais yra tokių dalykų, kuriuos skaitai kaip pasaka, kaip legenda ir staiga supranti, kad čia yra iš šventojo rašto, tik tiesiog perpasakota liaudiškai savitai. Aišku, buvo laikas, kai žmonės nemokėjo skaityti dabar be piga, dabar mes galim tikrai jeigu ne rytą, tai vakarą atsiversti ir paskaityti, kas kalbam apie tą dieną, tos dienos šventuosius. O žmonės labai gražiai, kas sekmadienį lankydavosi bažnyčioje, išklausydavo evangelijos skaitinį, paaiškinantį pamokslą arba homiliją ir parėję namo papasakodavo viską namiškiams. Tai va jo labiau, jeigu namuose bus Jonų, tai čia sakydavo, va tai atsimink šiandieną, ta pasakojo apie šventąjį Joną krikštitoją. Paskui, aišku, gali truputėlį ir nuplaukti, nes esu mačiusi tokių, kad ten žmonės jau truputėlį perkeičia ir sako, nu va, kad kai Kristus, tas apsireiškimas žvaigždė patekėjus atvedė tris karalius, tada trys karaliai galvodami, kad Kristus yra karališkose rūmose, užsuko pas karalių Erodą, jis siaubingai išgazdino, kad kažkas jo sostą nori paveršti ir karalius Erodas įsakė išžudyti visus berniukus iki 2 ar 3 metų, čia jau tiksliau pasakytų šventojo rašto tyrėjai. Tai šventoji šeima pabėgo į Egiptą, o tada matys žmonės išklausę tuos dalykus galvoja. O tai pusmečių vyresnis šventasis Jonas, kaip jis išliko ir tada yra jau tokių liaudiškų pasakojimų, kad tėvas Zacharijas žuvo gindamas savo šeimą, o motina su vaikeliu pabėgo į kalnus, olose pasislėpė ir kad paskui jau, kai grįžo iš Egipto šventoji šeima, kad vėl giminaičiai susėjo liaudiškoj tokioj sampratoj, tai giminaičiai turi būti kartu. Nors žinome, kad jie buvo atskirai ir dėl to prie Jordano per krikštą tik tai iš naujo susitiko. Bet žmonės savai priartina. Ir sakyčiau, kad irgi gražus dalykas, nors ir ne visai tiksliai žmonės atpasakoja, bet kad pasakoja ir kad dalinasi. Tai čia kaip tik tai gal dėl to dalymosi, dėl to džiaugsmo, tas ir neblėsta Jono vardas, nes tikrai mes Klaipėdoje, beje visur, žiūriu per visas dabar šventes, bet Klaipėdos mieste tai visada būdavo viena šventės dalis, kviečiami iš visos minios jonai ir atitinkami vardai ir Janinos, ir jiems nupinti vainikai arba moterims tiesiog tik puokštės gražių lauko gėlių, tuos vardus, ir visada taip būna, kad vyriausias ten Jonas ar Janina būna 8 ar 9 dešimtį, o jauniausia, na, Janinų nelabai, bet Jonukus tai visada arba atveždavo vaikiškam vežimėlį, kiek aš buvau, bet prieš keletą metų truputį pasikeitė mano planai, arba atneša ant rankų. Taigi, vardas, kuris labai senas ir kuris buvo. O kaip jau aš toliai į lankas nuo jūsų klausimo nupuoliau, bet...
Labai įdomiai, įdomiai pasakoja.
Per visą Europą. Juk šitas laikas Europai, kuri yra šiauriniam pusrutulį, labai svarbu. Tas gražiausias metas, kuriuo džiaugiamės, bet suprantam, kad jau pasibaigs. Pasibaigė žydėjimas, užmėgsti vaisiai ir dabar reikia žiūrėti apie derlių, apie derliaus nuėmimą, nes būtent dabar šiek tiek kalendorius pasikeitęs ir dabar dažniausiai žiūriu su Švento Antano atlaidai susiję šienapjūtę, tą pirmą šienavimą, bet ką rašė mūsų kunigas Juozas Tumas Vaižgantas, ir gražiai gi pieva per šventą Joną, kokių tik žolinų ten nėra, ir kaip pavadina to žolelės, ir kaip eini per pievą, tą čiūžą, žvangą, tą pievą, iki švento Jono išlaikydavo. Ir ne tik tai tam, kad iš vakarėse supintų vainikus ir viską apvainikuotų, ką mes kalbėjome, bet tai būdavo labai protinga. Žolė suaugdavo, įgydavo visų geriausių savybių ir tada pirmasis tas šienas būdavo labai svarbus, labai, labai sotus, labai maistingas, nes dabar, kai šienauja pernelyg anksti, mes matom, kaip mieste nuplinka ta žolė. Kad augalas išlaikytų tvirtą šaknis, jis turi pražydėti, užmėgsti sėklas, jas išberti, tada jau jis atiduoda visą savo galę ir gali atgimti iš naujo, ir tas naujas augimas vadinamas atolu, kuris jau apie žolinę, apie švenčiausios mergelės Marijos į dangų ėmimą dar kartą šienaujama, bet daugiau žemė nenualinama. Tai šventas Jonas, tai buvo ir, sakysim, šienpjoviam palanku, sakydavo iki švento Jono, kad ir visi lietaus neišprašys, o jau po švento Jono tai jau viskas, nušienavai, tai jau nebe tavo reikalas. Gražiai mūsų liaudiškame pastebėjime sakoma, kad šventas Jonas pieno ponas. Nes kaip tik ta sodriausia žolė, karvutės labai gražiai priėda, labai pienas saldus, maistingas ir jo labai daug. Ir būtent iš tokio pieno darydavo sūrius ir kai kuriuos sūrius džiovindavo ir taip sudžiovindavo kietai, kad kaip irgi mūsų tautosakos tiesinėjai tekstai sako, kad galimas dalykas net į Žalgirio mūšį vyrai keliavo susidėję į krepšelius tų džiovintų sūrių, nes tada nebuvo tokių gurguolės būdavo maisto, bet kartais reikėdavo turėti ir savo atsargos. Tai va, tas pats visas gražumas, o žiūrime per visą Europą, taigi visur yra. Latvijos Janis lygo, ten lyguoja Janis, ten po visą Europą ir Vokietijoje ir kitur tas Midsama, vasaros vidurys arba vasarvidis, netgi Šekspyras yra į savo dramas įtraukę šitą pavadinimą, panašiai vasaros saulėgrįža. Ir Skandinavijoje tiesiog žino, kad taip tas metas suskirstytas ir be abejo krikščionybė, kai skynėsi savo kelius, kai pamažu ėjo, tai labai gražiai tiesiog sugebėjo ir čia, kaip matome, ir broliai pranciškonai, ir tėvai dominikonai matydavo, į kokį ateina kraštą, kokie tame krašte papročiai buvimas. Ir tada, na, tiesiog buvo pabandymų visokiausių, bet man atrodo, kad ir dabar visi mūsų, tarkime, ir dvasios mokytojai, ir tikėjimo mokytojai, ir paprasčiausiai pasaulietiškų mokyklų mokytojai puikiai žino, draudimu nieko nelaimėsi. Reikia sakyti, na, o gal būtų geriau, jeigu pagalvotume ir tą prasmę kitokią surastume, kad mums būtų prasmingas ir tada tiesiog gražiai šitame susijėjo, kadangi nemažai tų prigimtinių papročių yra su, ir su vandeniu susiję, kad štai su Jonu Krikštytoju, nes pasižiūrėjau, kaip tik labai gražiai atitiko ir bažnytinėme kalendoriuje viskas pagal šventą įraštą, kaip įsidėlioja tą metų seka. Tai šitaip gražiai viskas ir susideda, o apie tai be abejo, kad su senesniaisiais papročiais nu, reikėjo juos švarint apvalyti, tai apie tai mums primena ir šių metų žmogus, žemaičių vyskupas Motiejus Valančius, Palangos Juzėje prašęs, na ten palatvyjį, ten tokie papročiai, kad per visas naktis užaujo, paskui pramiega tą pačią švenčiausią dieną, kurios nereikėtų pramiegoti, nes tokie atskaitos taškai. Žiemos saulėgrįža, kūčios kalėdos, pavasario arti lygiadienio įsikomponuoja Velykos, vasaros vasaro grįža, tas vasarvidis kaip tik tai su Joninėm, su šventu Jonu eina, na o rudens lygiadienis, tai dabar mes turim daugiau pasislinkusiai žiemą visų šventųjų ir vėlinių tą metą, bet šitas metas būdavo ilgesnis ir priartėdavo prie to. Ir turim 4 stulpus, ant kurio laikosi mūsų kalendorius, gal dabar mums sudėtingiau, bet dar iki 20 amžiaus vidurio, kada daugiau buvom žemdirbių šalis ir žemė mums buvo labai arti, augalai labai arti augmenyje visa, tas maistas buvo čia iš mūsų žemės dar, esame kai kurie iš tos kartos, kur studijuoti veždavomės krepšius su namų gėrybėmis, su to, kada maistas sveikas ir dar, kaip tose pasakose sakoma, su motinos palaiminimu, kada motina palaimina, peržegnoja vaikelį, tik tu būk sveikas, sotus ir laimingas. Tai va, o vasara be abejo jau ir aplink šventą Joną, daugelis ir atsimena ir daugelis dabar netgi garbių verslininkų, kai susitinkam klasės draugai, tai sako, a, vyrai, pabandom, ar tebe mokam šienauti su dalge, kada įsimokėjom.
Jūs paminėt tą papročių prasmės kaip ir pakeitimą arba sulyginimą su krikščioniška tradicija. Ir minėjot tuos švęsto vandens šlakstymą, pošimą žolynais gėlėmis bažnyčios kryžių ir paveikslų. Ar yra kokių dar papročių, kurių reikšmė buvo pakeista?
Na, galbūt, sakysime, anksčiau būdavo dar ten, kai susirinkdavo šokti jaunimas, tai dar nemažai ugnies būdavo, laužai, kupolių kartys, degančius ratus ridendavo, taip, bet, na vėl kaip pasakysi, o ko nėra šituose papročiuose, mes visada, kada ateinam į bažnyčią, randam degančią žvakes, randam šviesą prie tabernakulio, prie švenčiausio, ugnis yra ir tose peigose, bet jinai, na, truputį netokia veržli, netokia, sakysime, kartais galėtų būti ir pavojingesnė, bet, sakysime, tokia raminanti, nušviečianti mums mūsų kelią. Ir čia vėlgi atlaidų diena, tai yra didesni sietynai buvo uždegami, netgi mūsų tose karo istorinėse dainose yra sakoma, kai brolį, kuri žuvo, vežė į Vilniaus miestelį 600 vaisko kariuomenės jojo, kai broliai nešė į Vilniaus bažnyčią, 60 žvakių degė. Tai senesniais laikais prieš tuos kokius 4-5 šimtmečių, tai jau buvo labai didžiulė prabanga. Be abejo, per atlaidus ir šviesos yra nemažai. Na ir šiaip jau gal, jeigu kalbam jau tas perėjimas, tai būtent su krikščioniškaisiais atlaidais gražiai įsikomponavo tas kermošius prie bažnyčios. Ir čia bažnyčioje vyksta pamaldos, šventorius yra irgi šventa vieta, šventėjimo vieta. Šventorija suklaupdavo tik tai elgetos, o elgetos irgi nebuvo tokie, kaip sakysime, dabartiniai elgetos, bet jie gražiai klupėdavo, melsdavosi, o žmonės prieidami duodavo išmaldą ar pinigais, ar maisto, ar ko nors, ir visada prašydavo, pasimelsk už tą ir tą. Nes tikėdavo, kad taip. Tai per visus atlaidus be abejo ir per joninės, nes elgetų toks gyvenimas, kad visą laiką turi susirinkti ir iš to ir gyvena, taigi šventorija. O aplink šventorių ir dažniausiai prie bažnyčios būdavo ir ta miestelių didesnių bažnytkaimių, lyg ir Turgaus aikštė, kur suvažiuoja žmonės, ten atsiranda kermošius, o kermošius beje, tai yra irgi, yra, žinom, mūgė dažniausiai vadinam, tai mūgė visur pasimūginama. Toliau jomarkas, tai daugiau iš vokiečių atėjęs, jarmarkt, metinis turgus. Gali būti irgi visur. O kermošius irgi iš vokiečių kirchemese. Bažnytinis turgus, bažnytinė mūgė ir jisai būna tik tada, kada būna atlaidai. Tada kermošium jį gali vadinti ir šitame kermošiuje be abejo būdavo išskirtinis tas dalykas va visos tos devocionalijos, kur ir rožiniai, ir škapleriai, ir maldaknygės, ir įvairūs šventi paveikslėliai. Ir šitą mes labai gražiai atsimename, kad vasarom, tai daugiausia vasarom, nes po atvirų dangumi, tiesiog yra ateistiniais metais, nu tai ką, priaugam. Beje, dabar tai 10 metų vaikus pirmai komunijai ruošia, o mus, jeigu tik tai išmokai skaityti, ar tu 7 ar 6 metų ir dairosi, kad kuo greičiau paruošti, nes paskui mokykloje bus bėda, ten skaičiuos, ką į bažnyčią veda. Reikia katekizmo, Paltaroko katekizmą, va taip sulaukiai, tarkime, kalbame šiandien Švento Jono atlaidų, eini į bažnyčią, išėjo žvalgais ir žiūri, kažkas turi tas nedidelės knygutės, nusiperka žmonės katekizmą savo šeimai ir vaikams, kartais dar sakysim, kam nors ir padovanoti, ir iš tos mažos knygutės išaugo visa mūsų dabartinė Lietuvos katalikų karta. Be abejo, prie to katekizmo paskui žino, kad škaplėriusgi bus pirmosios komunijos reikia ir va daug tokių dalykų. O be abejo, tie kermošiniai saldainiai, kurie būdavo, kaip ką atsimena ir senoji karta, ir skanumynai, na tai yra gražus dalykas, nes vedasi vaikus. O vaikus reikia išmokai gražiai bažnyčioje elgtis, va prašom, tave pamaloninsime, o jo labiau, sakysime, jeigu tu su tuo vardu, tai dar kaip varduvininkui gali kokią dovanėlę, ar jis žinos, kad labai svarbus jo vardas, o vardas Jonasgi buvo labai svarbus ir yra svarbus, o kiek mes Jonų turime, vien nepriklausomybės akto signatarų, ne tik Basanavičius ir Vailokaitis ir dar dabar, ir man atrodo, vienas iš Šernų ir dar sakysime, tokių. Mūsų Lietuvių literatūros ir tautosakos institute tam yra, mes įsikūrė Petro Vileišio rūmuose. Vileišių giminiai pasirodo buvo, nu, netrukus švesim ir Petrinės prie Švento Petro Povilo bažnyčios, ne šiaip savo įsikūrė Petras Vileišis, o prie savo dangiškojo globėjo ir beje per savo vardines visus svečius nusivesdavo pasimelsti. Už save ir už tą, ir jo šeimos gražų gyvenimą. Tai va, Vileišių šeimoje irgi kiekvienoje kartoje vis būdavo po vieną Joną, kurio nors vaikų šeimoje, o kartais netgi sutartinai. Pasakysiu dar vieną mintelę, kad tiesiog labai džiugu, kad nuo 2004 metų Švento Jono diena, kaip valstybinė šventė, yra įrašyta į privalomų bažnytinių švenčių sąrašą, tai dabar tikrai niekas negali sakyti, kad jau Švento Jono, nu, negalim švesti darbo dieną. Ne, mėlėjai, ne darbo diena ir galime visi pasidžiaugti ir galime labai gražiai pasimelsti už save, už savo šeimą. Na tiesiog, jeigu neprašysi, tai nieko ir negausi. Dievas mus myli, bet leidžia mums pasirinkti.
Tikrai taip ir su tokia gražia mintimi. Turėsime atsisveikinti, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandien apie Jonines kalbėjo Gražina Kadžytė ir kalbinau aš, Miglė Magilaitė. Iki kitų susitikimų.
Iki Petrinių, ne?